Ja, Lenčet.
Čau.
Čau.
Klaus, jetzt mal labi, kad tu zini mani, ja. Tasi labi, ja.
Zinu, zinu.
Tuvo tvartan, tu kunto savus domu biedrus salasīt. Mums visiem ir jātiekās.
Varam, bet tikai diez vai mēs visi savāksimies un varēsim kaut kur aizbraukt uz Rīgu, piemēram.
Nav problēmu. Kas būs, kam būs ko teikt, arī aizbrauksimies pie jums, ja vajadzēs.
Nu... Tā tad iet runa par šitām huļņām, kas ir klāta, ne?
Jā, jā, tad tiem rakstiem, jā, taviem rakstiem, jā.
Nu, nu kādas problēmas, tas viss ir kārtībā, tur ir vienkārši viņas jāņem un jādrāž, tā nevar būt.
Ko jādrāž? Tu par mani to esi uzrakstīt.
Nu? Nu, kas ir?
Nu, tur sarakstīt, zēt, ka man nav vieta asociācijā. Nu, viss un būs, visa būs asociācijas, kas ir valdi, sasauks visus.
No, oktob- no oktobrī, oktobrī būs sapulcs un tur arī runās.
Es jau ātrāk to varēs, ot, publiski būs visu uzlikt. Bet jūs publiski izliks, ot, es gribu, ot, man acīs, lai nāku šitie visi tavi tu un tavi tomu biedri, man nāku un acīs pasaka.
No, kādas problēmas? Es tev varu pateikt.
Nu, ot, varēsiet visi pateikt. Ja nezinu, kāda vēla pēciņa tur bija uzlikta un kas ir un par manām nostājām, nekuļ tādas hufeļas rakstīt.
Nu, bet klausies, ja to ar MCA, iedomājies, man tagad cilvēki redz, ka man ir MCA ušu un redz šitās bildes netā.
Nu, tad ko, davai visus, bļēt, kas ir krievi,
un tagad...
asociācijas?
Nē, un man tagad cilvēki saka, o, bļin, bet tu cilvēki saka, bet ar šitām lentītēm tad nogāz lidmašīnu. Tur nevainīgi cilvēki gāja, boja viņiem šitās lentes bija piesprauts. Nu, ar kādu sajēgu viņi tev tur bija uzlikt?
Ja mēs braukājam nakuļ par to, kas bija otrā tēvies kara, mēs bijām savākušies, kas braucām ar močiem, bļa. Tam kādi ģimenei bija gājuši bojās un lika visi, bļa, jo gāja, lika pie pieminekļiem ziedus noli.
Jā, nu, bet eju un liestos pieminekļus tikai... Jā, nu, bet klausies, bet tēma, ne tēma, nu, bet klausies, tu taču ne jau esi vienīgais MCA. Vai tad tu esi vienīgais? Nu, tad novelc jaku tādā gadījumā. Nu, bet tas viss ir ļoti labi, tas ir apsveicams, nebūt novelc vesti nost un spraut, kur viņi grib sev klāt. Kaut tie dirstas. Tāpēc, ka tu nomelno visu Latviju tādā veidā, joptamai, tu nesaproti to. Nu, satiksimies un arī pateiks, nu, kāda tev starpība, nu?
Varēsiet arī, vot, piecelties, vot, lai tu tad arī esi kopā ar prezidentu, ka būs sapulcē, piecelties šito, un visu pateikt, bet vēl pirms tam, vot, ar saviem domu biedriem, vot, davai tikties nevis aiz muguras, ir rakstīt gudrība.
Kāpēc aiz muguras? Tā nav taisnība, kas tur ir uzrakstīts?
Kas taisnība?
Tas neesi tu, varbūt, tas ir Photoshops kaut kāds?
Es tas esmu nevoliet, tas esmu es.
Nu, tad visi kārtībā, ko tad tu uztraucies? Nu, bet ko tad tu uztraucies? Ja jau tas esi tu un tas nav Photoshops, tad viss ir kārtībā. Tad tev vienkārši nospļauties uz MCA asociāciju, uz Latviju, uz cilvēkiem, kas domā, ka tie ir šitie teroristi cilvēki, kas nesā šitās fucking Colorado lens, ka tu esi uzvilcis viņu virsū un tu esi lepojies ar to. Nu, viss ir kārtībā, es tev saku, ja tu kaut ko tādu gribi darīt, tu vari staigāt arī ar kāškrustiem, bet tikai nevelc lūdzu viņus virsū, ka tev ir MCA veste. To lūdzu nedara. Kā tu to var nesaprast? Tu esi gudrs cilvēks, es tev personīgi zinu. Kā tu to var nesaprast?
Man par šito jau bija runas ar vairākiem cilvēkiem. Kāpēc tā? Bet pēc tam visi piekrīt, tu darīji ļoti pareizi.
Tu darīji pareizi, ka tu aizbrauc, noliki ziedes, jā. Bet kāpēc tu velc MCA?
Tāpēc, ka man ir uz vestes MCA, esmu MCA, un es ar moci braucu.
Nu tad varēja viņa aizklāt, varēja vismaz. Tāpēc,
ka
cilvēki tagad domā, ka es arī esmu teroristi, jo tajā maķo, es arī nesāju MCA.
Klausies, davai tad es izprasīšos, lai uztais ārkārtas sapulci.
Uztais ārkārtas sapulci.
Nu, ir kurā gadījumā. Meklējiet laiku tu tavi domu biedri, kas tā uzskata. Es sarunāšu, lai visa valde ir arī,
Kāda ideja?
Nu, to te to uzrakstīju.
Jā, protams, ka tā ir mana ideja. Es nenoliedzu to.
Klubs tev sākam piekrīt.
Klubs, protams, ka piekrīt. Es nezinu, vai visi, bet nu, viena daļa taču piekrīt.
Viņš, nu tad, ja taču arī kluba doma, tev arī klubu līdzi.
Nu, tieši tā. Jo mēs nevaram būt, jo mēs nevaram, saprot, būt vienā pusē, kuri atbalsta terorismu. Nu, nevaram. Es piekrītu tam, ka tu neatbalst. Es dikt šābos, ka tu atbalst to, vai ne? Es dikt šābos, ka tu ieskarot ar kaut ko vai vienā vai otrā pusē. Es dikt šābos. Bet, nu, nevar. Tu to, varbūt, ka tā bija tava kļūda, varbūt tas nebija apzināti darīt, bet vajadzēja padomāt. Vai nu nevajadzēja likt bildes iekšā kaut kur, kur viņas ir plaši pieejamas. Viņas tad jāņem ārā, teiksim, vai cilvēki neredz to. Nu, tas ir jānotušē un jāizmirst. Vai nu jāpaņem ar Photoshop un jāizkrāso to, saprot? Nevar tu būt kopā divas tādas emblēmas.
Ja tev nozīme tā lente teros, es to lentu liku ar citu nozīmi. Tev neviens nekaroja, tev neviens bojā negāja, un tev nevienam nebija tā piemiņas zīme.
Labi, tu zini vispār, ko tā zīme nozīmē? Muļķības. Vot tās nu gan ir totālākās muļķības. Tu vispār, nē, es tev jautāju, vai tu zini, kāda ir nozīme šai te oranž, tai melnajai lentai? Vai tu zini viņas nozīmi vispār? Tas ir pilnīgākais absurds. Tas ir stulbums, kas ir. Nē, es tik šābos, ka tu ienīsti, bet, nu, lai tas paliek tavā ziņā. Bet, nu, tā lenta nenozīmē uzvaru par fašismu. Tas ir viņai pilnīgi cita nozīme. Un kas to lentu ir izvilcis tagad ārā? Un pirms kaut kādiem trīs gadiem viņi parādījusies publiski, kas kaut ko cenšas pierādīt. Vot tagad visi staigā ar Krievijas karodziņiem piešūtiem pie huviņzin kur. Tagad visiem tagad lentītes ir piešūtas un tagad visi tās lentītes ir noņēmuši nost, jo redz, tie paši kretīni, kas tās lentītes nesāja, arī nogās lidmašīnu, kur nevainīgi cilvēki aizgāja bojā. Un tagad arī cilvēks nogalina abās pusēs, ja? Tāpēc neviens vairs tam lentītēm nestaigā. Tu to fotografiju reāli sev tur savā, kas tur ir, Facebooks vai kas tur ir, tu kaut kur viņš ir internetā pies.
Tagad man kaut kāds arī pagātnes bildes, ārā. Tagad viss izdomāja, ka tā lenta, pirms tam puse staigāja priecējās visiem bija viena auga, tagad redz sākuši kariņu savā starpā, kuļviņš un kas, tagad redz jau jāmet viss jādzieš ārā, bļe. Vai tagad redz man no valdes jāmet ārā, davai, bļe.
Izdēs tās bildes, un tad arī to viss būs izbeigts. Bet, protams.
Lentām par tavu teikto, vēl vairāk. Gribi rakstīt, man neviens pat neko nepateiktu. Tagad mani, no, par ko tu mani tur saukāji? Davai, vot acīs, paņem savus domu biedrus.
Nu, vot izlas, par ko es tev tur saukāju. Izlas.
Es pirasīju.
Nu, vot izlas, es tev kaut kā briesmīgi apsaukājis esmu.
Diezgan pieņemami, jā.
Jā, tas tev... Man tas, es uzrakstīju, ka man tas nav pieņemam būt vienā asociācijā kopā ar cilvēku, kurš nesā šādu lentu.
Nu, vēl jau labāk,
ja. Tas arī tur ir uzrakstīts.
Visi, davai vat savus domu biedrus, visi pasakiet, ko jūs domājat.
Nu, bet protams. Nu, bet protams, protams.
Es tā arī pateikšu, ko es domāju par to visu, un jūs man varēsiet stātīt visi. Es te rakstīšu, bet kaut ko, ja muguras man jāklausās.
Nu, kāpēc man tev jāzvanīt?
Nu, tieši var rakstīt foršāk šitā, vai ne?
Nu, vecīt, tas ir cits jautājums.
Jo tagad, tu vēl saki, jūs mani apšaubījāt valdē par manu attieksmi pret to, vai ko es tur esmu piesprauc kādu vēl. Izrādās vēl arī tavs klubs apšauba. Nu, tad labāk nometiet nost, jo es cik es būšu tātad ar apziņu. Es jums riebi, jūs nepatīku, huļ viņi zina kaut kādu fašistu, un būs tādu džeki pati arī pretī attieksmi. Neņemiet ļaunā, bļa.
Es tev par fašistu neesmu nosaucis.
Tas netu
Labi, izprintēs ārā tekstu un tur varēs pēc tam meklēt cikiem burtiem, kur ir rakstīts, ka tev kāds pa fašistu nosauc. Nav problēmas. Bet es tev iesaku silt izdēst ārā tās bildes, lai viņas neaiziet publiski kaut kur uz Eiropu projām, kaut gan man liekas, viņas ir aizgājušas. Tas ir slikti, jo tur ir MCA. Zini, kas tas ir MCA, ko nozīmē tie trīs burti, jā? Ja? Tad švaldē laikam es. Nu jā. Tāpēc vien. Man, piemēram, ir tā ir, nu, man tas ir sāpīgi nesāt to, kas man ir kreisā pusē, tas MCA. Labi, es tev pa fašistu neesmu nosaucis, vēlreiz tu atkārtā. Labi, es tev saku, es piekrītu tam, ka tu varbūt neapzināti to izdarīji, bet nu, tu nevari sasmelt vai es izliet ūdeņu, saprot? Man
orlas mērs pēc braucienam iedeva to lentu, es nu to lentu arī piespraudu. Es pats piespraudu, neviens mani viņu sprauda, neviens mani fotografē vai lika davai parādi jokapēc.
Nu, vot tur jau ir tas stulbākais, tas ir tas muķīgākais, kas ir, ko tu izdarīji. Varēja vesti novilkt. Un tad varēja spraust, kur tu viņu grib klāt.
Kāpēc man vilkt vesti nost? Viss ir mana
piedarība. Jā.
Mīzīgi visi, ot kas ir. Es saku, ja negribi, lai aiziet nu tālāk. Tagad es saprotu, man darītais tev, tavam klubam, priebjās un labi ne par fašistu, bet nu to tu kā tur uz ko domā nosaukt. Tu būs tas pats pretī. Vai nu, vai nu izrunājumu. Gaspēc sapulcē, nu, vai nu nometīs nost, vai tāda pati attieksme būs pret jūs visiem laikiem. Vienkārši. Es netaisos ne dzēst ārā, vai no kaut kā attiekties no tā, ko es esmu darījis, vai kāpēc esmu darījis. Ja nemāk cilvēks, katram bija jautājumi. Abats pienāca, paprasīja, kas kāpēc. Blodons pienāca, paprasīja, kāpēc tu pieliki. Visi normāli cilvēki paprasīja, kāpēc piesprot, nu kādā. Nu, tā bija jā.
Jā, Blodons atbildēja. Blodons atbildēja, ka tā ir kluba iekšējā politiskā darbība un ka tas ir jūsu iekšējā problēma, ka tur viņi kā MCA asociācija nevar iejaukties. Un tas, ka tur lenta ir vienā bildē kopā ar MCA, vienā vestē, tas viņam bija pie dirses Blodonā. Tāpēc es arī saku, man šitāda nostāja nepatīk. Protams, obligāti. No manas puses tas sapulcē tas tiks pacelt. Obligāti.
Negribu pirms tam runāt, ja nav ko es saku, nu par ko tas izvērtīsies. Nu pēc tā, kā es esmu nosaukts, nu ir skaidra bilde, jā. Nu
tad izlas, kas tur ir nosaukts.
Es izlasīju, skaidri izlasīju.
Jā. Tur ir uzrakstīts, ka man nav pieņemams. Nē, varam satikties, man tas ir pilnīgi nav. Nu, es dikšu šaubos, vai kāds brauks uz Rīgu, vai es baušu, dikšu šaubos.
Es aizbraukšu pie jums, nekādu problēmu.
Var atbraukt pie mums, var atbraukt. Var atbraukt kaut vai šajā pirmdienā, kas būs. Mēs kaut ar pirmdienu tiekamies un var atbraukt.
Tikai klubs tiekaties, vai arī šitie visi būs doma
vieta? Būsim klubs. Jā, nav problēmas. Devēs.